Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat kitab Nahum, di mana Nahum mengungkapkan bahwa Allah akan mempermalukan Niniwe karena perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Nahum pasal 3 ayat 7 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, di sini kita melihat bahwa seakan-akan Allah itu berfirman, bagaimana bisa aku mendatangkan bangsa-bangsa untuk menangisi kota ini? Mengapa? Karena tidak seorang pun yang sudi menangisinya. Tidak seorang pun yang sudi untuk meratapinya. Tidak akan ada satu orang pun yang menangisi kota ini. Kenapa? Ya jelas karena kehidupan mereka, kebrutalan mereka yang begitu menyakiti bagi orang-orang lain. Situasi seperti ini tentu saja merupakan suatu situasi yang sangat memilukan. Saudara, saya pernah diundang untuk memimpin sebuah ibadah pemakaman. Salah satu pemakaman yang pernah saya hadiri adalah pemakaman seorang pria yang sebenarnya sangat baik. Dia adalah orang Kristen yang datang dari suatu wilayah bersama istrinya demi kesehatan sang istri. Dan kemudian saudaraku, sang istri akhirnya meninggal dan dia terbaring di tempat tidur. Dan semua orang akhirnya mulai melupakan dia. Dan ketika pria ini meninggal, saya menduga bahwa banyak orang yang bahkan tidak tahu namanya. Dan pada saat saya memimpin ibadah pemakamannya, tidak seorang pun yang datang. Tidak seorang pun, bagi saya itu merupakan satu hal yang paling menyedihkan. Dan kemudian saya mengenal beberapa teman di sekitar rumahnya, dan kemudian saya menelpon mereka dan meminta mereka untuk datang ke tempat itu, karena kami akan mengadakan ibadah pemakaman. Dan selanjutnya saudaraku, beberapa teman juga mengumpulkan semua orang semampunya, dan membawa mereka ke tempat pemakaman. Dan setelah saya hitung-hitung, tidak sampai 20 orang yang bisa hadir pada waktu itu. Dan saya pun menyampaikan khotbah yang berisikan pengharapan orang Kristen. Memang menyenangkan rasanya jika saya mampu berkata Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan dia bangkit untuk pembenaran kita. Tetapi saudaraku, tentu saja menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan sekali ketika menghadiri ibadah pemakaman seperti itu karena tidak ada seorang teman pun dari yang meninggal itu yang hadir. Allah di sini berfirman bahwa tidak akan ada peratap pada saat pemakaman Niniwe. Ini artinya bahwa tidak ada orang yang akan merasa kehilangan dengan pemakaman tersebut. Bukankah ini menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nahum di sini menubuatkan bahwa seluruh dunia akan bersuka cita saat itu. Dan memang ternyata yang terjadi demikian. Ketika Allah menyatakannya melalui Nahum, tidak seorang pun mempercayainya kecuali dengan mempercayai Allah dan menerimanya dengan iman. Tetapi semuanya akan terjadi seperti yang Allah firmankan. Selanjutnya kitab Nahum pasal 3 ayat 8 mencatat demikian. Adakah engkau lebih baik dari Tebel, kota Dewa Amon yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Perhatikan, di sini dikatakan, adakah engkau lebih baik dari Tebel? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tebel Amon kita kenal sebagai Tebel, ibu kota Mesir bagian atas. Buku-buku yang ditulis oleh seorang teolog tentang nabi-nabi kecil sangat bagus dan itu tidak ada yang menandinginya. Saya ingin mengutip dari buku teolog tersebut, yaitu mengenai Yunus, Mika, dan Nahum, di mana di situ dia menjelaskan tentang kota Tebel Amon. Dituliskannya, Tebel adalah ibu kota Firaun, 11 sampai dinasti 20. Dan arsitekturnya begitu indah dan dikagumi oleh bangsa Yunani dan bahkan Romawi. Bangsa Yunani menyebutnya Diapolis karena duplikat Jupiter bangsa Mesir disembah di sana. Saudaraku, kota ini terletak di kedua tepi Sungai Nil. Di sebelah timur ada kuil yang namanya Karnak dan Luxor yang terkenal. Homer, seorang penyair Yunani yang pertama, mengatakan bahwa kota itu memiliki sekitar 100 pintu gerbang. Dan reruntuhannya mengubur wilayah seluas 43 km persegi. Amon itu adalah dewa tertinggi Mesir yang diukir pada benda peninggalan Mesir di mana dia bertubuh manusia tetapi berkepala biri-biri. Dan saudaraku, penghakiman atas kota tak bertuhan dan penyembah berhala ini itu sudah dinubuatkan oleh Yeremia sebagaimana diungkapkan dalam kitab Yeremia pasal 46 ayat 25. Dan juga tentu saja oleh Yehezkiel sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel 30 ayat 14 sampai 16. Sehingga kita melihat bahwa Tebel Amon terletak di antara kanal Sungai Nil dan Sungai Nil itu sendiri akhirnya menjadi salah satu pelindungnya. Kanal Nil seperti lautan. Jika meluap itu sampai tepinya setiap tahunnya. Dan tentu saja Niniwe bisa membaca nasibnya melalui Tebel Amon. Sebab kota itu sebenarnya sama saja buruknya dengan ibu kota Mesir yang agung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman kepada Niniwe bahwa kota Tebel itu harusnya menjadi contoh bagi kekaisaran Asyur. Kita tahu bahwa Asyur adalah bangsa yang menghancurkan Tebel, sebuah kota besar yang tampaknya tidak mungkin untuk terkalahkan. tampaknya tidak seorang pun dapat menaklukkannya. Tetapi ternyata, Asyur mampu menguasainya bahkan menghancurkannya. Haruskah hal ini menjadi contoh bagi Asyur? Allah menghakimi Tebel, dan di sini dia membenarkan fakta kalau dia juga akan menghakimi Niniwe. Pemerintahan Allah kita melihat berpindah ke pemerintahan manusia dalam dunia masa kini. Perhatikan, di situ dikatakan, adakah engkau lebih baik dari Tebel, kota Dewa Amon yang letaknya di sungai? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata sungai di sini dipakai dalam bentuk jamak yang artinya adalah air dalam jumlah besar. Ini tentu saja berbicara ketika sungai Nil akan meluap di musim banjir dan akan tampak seperti lautan. Dikatakan, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air. Tebel itu dibangun supaya pada musim banjir, kota ini tidak kebanjiran. Air memberikan perlindungan alami bagi kota. Selanjutnya, saudaraku, kitab Nahum pasal 3 ayat 9 mencatat demikian. Etiopia adalah kekuatannya, juga Mesir, dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah bangsa-bangsa yang bersekutu di sekitarnya. Kota Tebel yang pernah menjadi ibu kota kekaisaran Romawi beranggapan bahwa tidak akan pernah roboh karena ada padang gurun yang sangat luas di kedua sisinya, di mana Sungai Nil menjadi pelindungnya. Dan mereka juga memiliki sekutu di bagian utara dan juga di bagian selatan. Sehingga memang secara teori, semua orang akan mengakui keunggulan letak geografisnya yang begitu strategis. Bagaimana bangsa bisa menyentuh mereka dalam keadaan yang seperti itu? Saudaraku, ternyata bangsa Asyur dikatakan mampu menembus kota itu. Sebaliknya, bangsa Asyur sekarang merasa bahwa mereka tidak terkalahkan. Dewasa ini kita merasa memiliki cukup senjata dan juga peralatan canggih lainnya untuk mempertahankan diri. Tetapi, jika waktu Tuhan tiba dan Tuhan nyatakan kita kalah, kita pasti akan kalah. Pertahanan terbaik kita dewasa ini tidak terletak pada senjata-senjata militer. Pertahanan terbaik kita adalah berbalik kepada Allah dan mengakui Dia dalam pemerintahan kita. Saudaraku, saya tidak terkesan atas apa yang saya lihat di suatu tempat, di mana beberapa orang mengaku sebagai orang Kristen, akan tetapi bahasa mereka begitu kotor. Mereka menjadi orang-orang yang begitu munafik. Apakah Allah akan meloloskan kita? Apakah kita adalah sesuatu yang istimewa? Saudara, menurut saya tidak. Pertahanan terbaik kita dewasa ini adalah memiliki orang-orang berkarakter di pemerintahan, sekalipun mereka bukan orang Kristen. Jika mereka setidaknya mendukung moralitas besar yang ditampilkan dalam firman Tuhan, inilah yang bisa membangun bangsa kita. Saudaraku, tidak ada jalan keluar lain selain kita perlu menghargai firman Tuhan. Kita harus mempercayai moralitas firman Tuhan. Jika kita memandang rendah dan kemudian menentang moralitas seperti yang kita lakukan dewasa ini, maka saya yakin Allah tidak dapat memberkati kita sebagai sebuah bangsa. Dan menurut saya, Allah juga tidak akan bersedia untuk melakukannya. Selanjutnya, kitab Nahum pasal 3 ayat 10 mencatat demikian. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukan di ujung segala jalan, tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Anda lihat, inilah yang dilakukan Asyur terhadap Tebe, dan akan merasakan hukum sebab akibat. Dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Selanjutnya kitab Nahum pasal 3 ayat 11 mencatat, engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Saudara, jelas di sini terlihat bahwa bangsa Asyur itu akan mencoba membentengi keberanian mereka dengan cara menjadi mabuk. Tetapi tentu saja pastinya keadaan itu tidak akan bisa membantu sedikit pun. Selanjutnya, kitab Nahum pasal 3 ayat 12 dikatakan, segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di halaman rumah tetangga saya, di situ ada sebatang pohon ara. Yang saya perhatikan adalah, jika buah ara itu sudah matang, Anda tidak perlu bersusah payah memanjatnya dan kemudian memetik buahnya. Anda hanya perlu menyentuh batangnya dan menggoyang pohon itu, dan buah-buah itu akan rontok dengan sendirinya. Inilah gambaran yang dikatakan Nahum kepada Niniwe. Segala kuburmu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Nahum pasal 3 ayat 13 mencatat demikian. Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin pemikiran yang terkandung di sini adalah pria bertingkah wanita. Para pria itu dikatakan seakan menjadi seperti perempuan. Atau bisa juga berarti para wanita yang sebenarnya yang memegang kekuasaan. Tapi menurut saya itu bukan pergerakan kebebasan wanita yang ada seperti yang kita pahami dewasa ini. Tempat utama wanita pada waktu itu adalah mengurus keluarganya. Itulah posisinya. Wanita sudah ditarik keluar rumah untuk melakukan pekerjaan gereja dan juga sejenisnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya jika dia terpaksa harus menghidupi keluarga, misalnya karena suaminya meninggal dan tidak mampu bekerja, saya tidak yakin wanita bekerja itu bisa dibenarkan pada waktu itu khususnya. Saya tahu kalau ada pihak yang bereaksi jika mendengar saya mengatakan hal ini pada saat ini. Tetapi saya mengatakannya sebab saya beranggapan inilah tanda disintegrasi dan kejatuhan peradaban. Selanjutnya, kitab Nahum pasal 3 ayat 14 dikatakan, timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat terakhir, bangsa Asyur itu akan sibuk membuat batu bata untuk membentengi diri. Mereka akan mendidihkan air yang akan mereka bawa ke atas tembok kota. Mereka akan menuang seember air mendidih ke atas siapapun yang mendaki tembok. Jika mereka mendaki tembok, saya bisa pastikan kalau dia pasti jatuh kembali ke tanah. Selanjutnya kitab Nahum pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan, di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Saudaraku, di sini kita melihat bagaimana Nahum menubuatkan kalau mereka sebenarnya akan berusaha mendatangkan bala bantuan. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya tetap saja nol, artinya tidak akan ada hasilnya. Selanjutnya kitab Nahum pasal 3 ayat 16 dikatakan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Perhatikan, setiap tahun mungkin kekayaan bangsa ini akan bertambah, sebab mereka adalah pedagang hebat. Tetapi dikatakan bahwa semuanya itu akan menjadi sia-sia karena semuanya itu akan musnah dan hilang lenyap. Selanjutnya kitab Nahum pasal 3 ayat 17 dikatakan, sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Anda lihat, saat waktunya tiba, para pemimpin itu dikatakan akan melarikan diri. Dan itu tentu saja akan terjadi tidak lama lagi. Selanjutnya, kitab Nahum pasal 3 ayat 18 dikatakan, celaka! Alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja Negeri Asyur. Para pemukamu tertidur. Laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Anda lihat di sini? Di sini digambarkan bahwa kepemimpinan Asyur akan dihancurkan sampai ke taraf di mana mereka jera untuk tidak memimpin bangsa lagi. Ini suatu hal yang luar biasa yang akan terjadi. Saudaraku, saya yakin kalau saya tidak disalahpahami sebab saya memang tidak sedang membahas tentang politik, tidak dari sudut pandang manapun. Saya yakin bahwa salah satu bukti kuat dari kehancuran dan juga kemerosotan suatu bangsa termasuk bangsa kita adalah jika ada kepemimpinan yang begitu lemah yang ada di level nasional, negara, wilayah, bahkan kota dan masyarakat. Artinya, di segala level itu terdapat lemahnya kepemimpinan. Dan tampaknya, siapapun yang pandai berbicara dan juga bersilat lidah, dialah yang akan terpilih. Dan saudaraku, di sini Allah berfirman bahwa lemahnya kepemimpinan beserta segala hal yang dikatakan Allah adalah satu titik yang pada akhirnya membawa Asyur kepada kehancuran. Yang Allah firmankan dalam pasal ini itu berkaitan dengan Asyur. Saudaraku, tentu saja pemimpin bangsa ini juga tidak. Tragedi sekarang ini adalah kita seakan mengasingkan diri dari Allah dan penolakan kita terhadap Yesus Kristus, Raja Damai Juruselamat dunia. Dengarkan firman Allah yang terakhir kepada Niniwe. Dia mengatakannya sebagai akhir segalanya dan disertai dengan dogmatisme. Ini suatu hal yang sebenarnya sungguh mengerikan. Mari kita lihat Nahum 3 ayat 19 dikatakan, tiada pengobatan untuk cederamu. Lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Perhatikan bahwa bangsa Asyur berdosa dan terus-menerus berdosa. Ini sudah menjadi gaya hidup mereka. Saudaraku, jika ada yang menudingkan jari dan mengatakan bahwa Allah itu salah karena dia mengizinkan adanya kejahatan dan seolah-olah tidak berbuat apa-apa atasnya, maka dengarlah Allah berfirman. Dikatakan, aku memang mempunyai maksud. Anda bisa menjumpai ketidakadilan di mana-mana. Tetapi, jelas Allah pasti akan menanganinya. Allah itu adil dan benar. Tentu saja tidak ada yang salah pada diri Allah. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Meskipun Allah menghancurkan Niniwe dan kemudian menyapunya hingga bersih, tetap saja dia adalah Allah yang penuh kasih. Kota ini pun lenyap dari peta dan dari muka bumi. Dan Allah sangat bertanggung jawab atas penghakiman kota itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Nahum. Dan dalam pertemuan berikutnya, kita akan melihat Kitab Habakuk. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Habakuk? Kita tentu akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.